कुन सगले बिलसुमा उरमोती सगलेम बिलसुमा उरमो तुई तता रोबी जिमाता फी दिलबता गनम साथी सद्देती वलक्का हंग साथी सगलीती गलगला मो साथी शनी वलक्का हंग साथी जाती दंबली गबाबा मेतर बांदी सोद्दोमी तोको अफुर्तमी तोको फी अफुर्तमी सगली अकसुमा मेतर बांदी टिकी मिशन क्लेहर जी कुमकुर तोको फी टिब्बा सद्देती कुडन रत्ती गुयारो भी गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान ओरमो फी अफान अमारान वोल्डुरा दुबान दिलबता मो साथी तोको गुतुराफ अफान ओरमो कोफान ओपेले दबरसु अम्मा जलकबा कुन सगले बिलसुमा ओरमोती
Bapa keenya badada shan kabajam to tarage fatto ta keenya nagan keenya kan kabaja kan jalala sagale bilisumma oromo qopi afan oromo tira bakajirta maratikil len sarani sina dakabujenna dagge fatto ta keenya kuno qopi keenya galgala kana afjenne qabanne tihanne jirra qopi galgala kana beksudan hanga tumuratitti kanan isifana turu an barantu gadati qopi keenya galgala kana ke satti akuma ade fatame angafti oduta Odutan sudani mo ibsahale rorati addibil summa oromo basetu isimbraga. Akka inni tumrameni mo finchila tumraga vrumma oromea kesati finina ajirurati gabasak indefanne isinna kapsifna. Yiru amma kana motumman abbaire wayyanin yakkawarana ummata oromo rati rawachajirti. Yakkawarana wayyanin ummata oromo rati rawachajirtu kana balale fachudan hawasni oromo biyota garagara kesira gaggeisas jira. Kanaratti wankende fannes kopi kenya rake satti kanisin dakkab sifnuta. Isattan sudani mo hala yero ratti barru kero bilisummarra nudakkabe isin dakkab sifna. Hunduma hangatum rosaganta kenya titti nufanabun ordofa jecha amma odutan isin chesisa.
Redeviudan Ashama Akam Jirtu Dagge Fatota Kenya Kabajamofi Jallatamum Sagalebilisuma Oromo Sagantafan Oromora Odu Yero Kanaf Kabanne Yanne Isinit Esina Odu Kanisinit Esu An Livangadatim Magala Amboti Kanargamu Kufsuma Warana Wayani Agazi Retter Kanfim Futatamun Gabafamim Bitote Sakudan Barakumalama Futaja Galgala Godina Litashagar Magala Ambo Gandadu Wato Kokesa Wajira polisi godina lit ashaggar fula duratti kan argamu qubsuma warana gaziratti humni ittisa ummata oromo tarkanti bombi fudatel loltota agazi ajjesufi madesun gaba famira mura warana agazi kana kesa loltoni heddum bufatani jiraachun kan hubatame siyatau tarkanti battala humni ittisa ummata oromo fudate kanan azon gaidu an heddum madawu kan esejram tarkanti kun kan fudatame warana agazi magala ambofna no she bufatun Ummat oromo ratti yakka warana rawota jiru halo bawuftaun kan gabafa miyoggatau loltoti wayani madefaman heddun wal ansaf garafin finnet takka gefaman bekundanda amiram yero amatti warani gabron fataw yani gutu oromiya dunfate ummat oromo ratti yakka warana yokin duguggi sasanyi rawota kan jiru yero taw yakki kun hanga dabatu fi hammamutuma wayani warana sa oromiya ke sabase ango bulchinsa oromiya ummat oromo gututti gaddi sotti tarkamtin fudatamu kan te umromo beksejram waligalte motomoti Ethiopia Djibouti fi China ogadeni tigasa basuf godan ilalchise tumsi bilisum of democracy ummetota ibsa basen kambalale fatu taw beksem ማመቲ ቢሶማ ሞቱማ ወያኔ ለፈክታር ሚሊዮን አለካሙ ኢንቨስተሮት ቢየ አላፍከኑን ምርጋ ባለፋ ሰርቡፊ ረኮፍ ሳጥሉ ናኖ ለከኔና ከኦሮሚያ ጋምቤላ በኒሻንጉል ጉሙስ ሲዳማፍ ኦሞፋ ከሰት በልጥናን ሙለቱን ዱማቲ ለሚለፊ ሆሪ ኢተሚን ሰሚር ገጠለነማ ጉዳፊ በቃፍ ከንሳጥለተው ቱምሲ ቢሊሱማፊ ዲሞክራሲው መጥቶታ ኢብሰባሴ ያደጭሴ አመስ ጋፈ ቢቶቴ ሰሰዲ በረኩማለማፍ ቁደጃ ሞቱማ ወያኔ ከሮረ ፕሮጀክቲ ጉዳ ናኖ ኦጋዴኒት ጋዛ ባሱፍ በከ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ አርገመት አከባሴ ይፈጎዴ ጅራም ፕሮጀክት ቺ ናኖ ኦጋዴኒ ሰረረ ጋዛ ድሪርሱ በከ ዳመር ጆግ ጀደሙት ተርሚናለ ጋዚች ቲኩፈሙ ሆጀቹፍ ከንከሮር ፈሜተው ኤፍሲቱም ሲቻኩን ኤፍሴ ወቻንኩናሞ አደት ኡመተ ኦጋዴኒ ረት ኢባ ጉዳ ከን ኡሙተው ኤረም አነመለስ በከለፍቲ ጋዛ ባሱፍ ፊለሜኩን አባለፋ ኡመተ ኦጋዴን ለፈሳራ በእኛ ተኮመሌ ከምቡቃሱፌ ማሪ ሐዋሲቻን አለከሙርቴ ፈሜ ዋንቴፍ ቱምስ ቢሊሱማፍ ዲሞክራሲ ኡመቶታ ገጀበሴ ከምበላለፈቱ ተውስ ኢብሰባሴ ከናን ሁበጂ ሲራም ኢማመቲ ባብሳፊ ገረጀብና ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዴፍ ኩን ኡመት ኦጋዴን ከንሁዮም ሱተው ቱምስች ኢብሰሳ ከናን ሙልኢቴ ወሊገልቴን ቲፒኤልኤፍ ቃሞ ተሰደፋ ወሊን ጎዴ ምርጋ አባለፉ ኡመት ኦጋዴን ሰርበ ሚሊዮኖታ ሂዩማፊ በላሃማ አከስዱ አፍካን አፈሩ ተው ኢፈጎዴራም ኡመረቲስ ቱምስ ቢሊሱማፊ ዲሞክራሲ ኡመቶታ ሃንገ ቢሊሱማፊ ከበጃከኝ ምርከኔ ፈኑት ኡመኒ ኦጋዴኒፊ ኡመቶቲ ጭንቁርፈሞ ቢሮ ኩንዲ ተኩማን ሞቱማ አባይሬ ወያኔ ድራ አከዳበተን ያምቸ ደበርሲራም ፍንጭለት ኡሙረ ገብሩ ማንከ ሙደሜ ወያኔን ዋንቀቡፍ ገጥይሶ አከዳበ ገባፈሚም ወዱኑ ደቀበ አከሁበቺ ሰቲ ሞቱማ ወያኔ ፍንጭለት ኡሙረ ገብሩ ማ ኡመታ በካ በካ ኢሰሙደቴን ኢፐቴ ዋንቀበ ገጥይሶ ወላሌ መጋላፊን ፍነቲ ቡልቺንሰ መጋልቻ ወሊንተውን ቀጀል ፈሞተ ሂንሲ መተምኔ ባሴ ኡመታ አኩመ በሬ ጎሌሱ ቲፉፌራም አከከናን መጋላፊን ፍነቲ ኮንኮላ ቺፍቶቲ ታክሲ ሞርሚ አገርሲ ሱራ ሱዳን ኢትቡሌ አቦቲ ቀበኛ ኮንኮላ ቶታፊ ወልዳሌ ታክሲን መሪሲ ሰከንጀዱን ሶቹአጅራም ከነመለስ መጋላፊን ፍነቲ ጄቁም ሰካሱ ደርገጎቲ ኦሮሚያ ራገረፊን ፍነኔ ገላዋንችረኒፍ ከናን ቢሱፍ ጀቸፊን ፍነኔ ከሳ ከኔ መነክሬሳን ገልሜሱ ቀምነጀቹን ሰገንቴ ፈት ያከጅሩ ብረጋሚራ ኔምበር ኖታ ከስ ረኮኒ ኡመመሶዳ ጀዱራ ኮርዶፊፊቶ አንኖን ጭማን አከጎደሙ ቀቡስ አጀጅ ደርቤራም አከስመስ ዳንጋ ፍንፍኔፊ ኦሮሚያ ከራ አቃቂፊ ለቡ ጀሞ ጀደመኒን ገረመጋላ ፍንፍኔት ሜሻወራና ጋላጅረ ሶዳ ጀዱራ ኮማንድ ፖስቲ ዳቤ ሶቻ አከጅሩ ኦዱን ሰገለ ቢልሱማ ኦሮሞ ደቀበ ይፈጎደ ኢጅራም ኦዱት ሙራቲን በየሳውዲ አረቢያ መጋላ ሪያዲፊ አልሙቅም ጀደመን ከሰቲ ሰቦንቶቲ ኦሮሞ ማጥሌፍ ጃርሚያን ሐመተመን ወሊቲ ድፉን ሃለ የሮ አማፊ ቀብሶ ቢልሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ሆገነሙረቲ ወልገይ ጎደተን ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ጀቤሱፍ ካን ኦሉስ ጉማቸ ማለቃታ ይሰኒሩም አከከናን ጋፈ ቢቶቴ ሰጃበረኩ መለማፍ ቁደጃቲ ሰቦንቶቲ ኦሮሞ ጃርሚያ ተኩማ ኦሮሞተ አልሙቅን ጀለቲ ኢጃርመን ሳውዲ አረቢያ መጋላ አልሙቅም ኦይሩ አባብዬ ከሰቲ ወሊቲ ድፉን ወልገይ ጎደተኒል አለ የሮ አማ ኦሮሚያ ከሳፊ ቀብሶ ቢልሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ሆገነሙረት መሪደን ሳከ ጎደተን ኦዱን ሰገለ ቢልሱማ ኦሮሞ ዳቀብ ያደሲራም ሰቦንቶቲ ኦሮሞ ወልገይ ከነራ ቆደ ፉደተን ሶቺ ቄሮን ኦሮሞ ቢየ ከሳ ጎዳ አጅሩ ድንቅ ሲፈተኒ ዋንደንዳን ጩፋን ከንጭነዳበተን ተው ይብሰን አለ ቀብሶ ቢልሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ሆገነሙ ደረን ፉርጋሱ ደንዳን ረትስ መሪ ጎደተን ይሩም ሐመ ኡመኒ ኦሮሞ ሄሬሙርቴ ፈናሳ ምርከኔ ፈቱት ቀብሶ አከቲ ፉፈን ወራነ ቢልሱማ ኡጭና ዋንደንዳን ሁናን አተን ቺቄሮን ጉቱማ ኦሮሚያ ከሰጎዳ አጅሩ ኦጉማ በኩም ሳፊ ሁምነ ቀበኒን ጭና ከንዳበተን ተው ሰቦንቶቲ ኦሮሞ ጃርሚያ ተኩማ ኦሮሞታ አልሙቂም ወልገይ ከነራቆ ደፉደተን እጀናሳኒ ይፈጎደኒሩ ወመረቲስ ቀብሶ ቢልሱማ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞን ሆገነሙ ጀቤሱፍ ካን ኦሉ ሪያለ ሳውዲ አረቢያ ኩመኩድ አለማፊ ኢበሰደዲፍ ቶርባተሚ ተኮ ጉማችም ሙክናቶቴ ሰቶረኩ መለማፍ ቁደጃ አቹመ ቢየ ሳውዲ አረቢያ ካበ መጋላ ሪያዲት ሚሴንሶቲ ማጥ ያደብሊሱማ ኦሮሞ ቄሮ ጀናዲሪያ ወልገይ ጎደቱን ሃለ የሮረቲ መሪ አተኒሩ ሚሴንሶቲ ማጥ ከና ወልገይ ጎደተኒን አካታቶ ኩማን ኡመቶ ኦሮሞ ጀባቱ ቀብሶ ቢሊሱማ ኦሮሞ ገብሱፊ ፉለ ድረት ፉርጋ ሱረቲ ኤርገ መሪ በል አገጌ ሰምቦዳ አንገ ኦሮሚያን ወለቦምቱት ቀብሶ ኬኛ ኢትፉፉን ኦሮሚያ ኢጋፊ ቀበኛ ኬኛን ኒ ወለቦምቲ ጀደኒሩ ማይረቲስ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ጭምሶፍ ካን ኦሉ ሪያለ ሳውዲ ኩመኩድ አኒፊ ኢበተኮፍ ቶርባ በተለታካር ጆመኒስ ኦዱን ሰገለ ቢልሱማ ኦሮሞ ዳቀበ ኒሁበቺሳም ፉንከናኖ ተጅሩ ሰቦንቶቲ ኦሮሞ ቢየ አምባታርገመን ማጤ ኑዲን ገብሩማ ጀድ ሙጀለቲ ጃርመን ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ጀቤሱፍ ዶላር አሜሪካ ibbasaddeeti ol akka gumaachan gabaafameera maallaqa kanaanis uffannaa dabalate mi'oota adda addaa waraana bilisummaa oromoof barbaachisa zoonii kibbaa kan dhaqqabsiifame ta'us oduun nu ga'e ifa godhee jira dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofam
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan cagasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 25 kiloherzii 11 fi 1800 fi 10 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fetti jira akkuman mata duree irratti isinii ibsuu yaale ittaansuudhaan haala yeroo irratti ibsa adda bilisummaa oromoo irraa kennametu isin bira ga'a.
Nagaan waraa gaafii mirgaa uummata Oromoo deebisuu qofaan argamam ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname. Uummanni Oromoo guddichii fi kabajamaam fincila xumura gabrummaa marraa kanaa ji'oota afuriif osoo addaan hin citin adeemseen uummatoota biroo irraa jibbiinsa homaatu akka hin qabaatin mirga isaa uumaa fi seera garamuuf kan falmatu ta'uu kabajamuu mirga uummatoota cunqurfamoo maraarraa dantaa fi fedha qabaatu haala himmamsiisniin addunyaa mara addattamu uummatoonni Itoophiyaa akka ibsee jiramu. Fincila adeemaa jiru kana keessatti naamusaa fi bilchinni uummanni Oromoo agarsiises kan dinqisiifatamudha. Murannoon uummataa fi addatti dargaggoonni Oromoo agarsiisan seenaa Itoophiyaa keessatti kan mul'atee hin beekne ta'uurra lammiilee Oromoo hundaa fi kanneen mirgaaf dhaabbatan hunda boonse. Kanneen hundi walitti ida'amuun haqa qabaatuu hubachiisanii mararfannoo agarsiisee fi duree oduu addunyaa ta'uu danda'ee jira. Diinni uummatootaa fincila uummanni Oromoo karaa nagaa eegale qixa biraa qabsiisuu fi maqaa xureessuuf farra nagaa akka ta'etti dhiyeessuuf malee uummatoota hundaa fi alagoota sirnichaaf waahiloota ta'an biratti dhara ta'uun hubatamee fudhatama hin argate nafe. Gaafii uummatootaa ajjeechaa gara jabinaa reebicha jumlaa fi humnaan dhukkaamsuu kan aadaa godhate mootummaan wayyaanee fincila Oromoo uummatoota biratti akka jibbamu taasisuuf yaaliin godhes deeggaraa hin arganne. Waan ta'eef haqa haaluudhaan kan biraatti quba qabuun kan hin baasne ta'uu kan hubate mootummaan wayyaanee lola labse komaandi poostidhaan gaggeessuu murteessi dagatee yeroo ammaa badiin paartii aangoo irra jiru bira ta'uu ifatti paarlaamaa maqaadhaaf tolfatan irratti labsuu jalqabee jira. Mootummaan wayyaanee kan har'a gahe gaafilee uummataa humnaan dhukkaamsuudhaan uummatoota jidduu garaagarummaa uumuun akka waliin hin qabsoofne taasisuudhaan ta'uun haqa hundi beekuu fi hubatudha. Har'a garuu uummatoonni shira diinaa irratti dammaquurraa haa ga'u jechuun mirga isaaniitiif falmatu argamu. Bara baraan abdii tasa hin guutamneen sobamaa hin jiraannuu murteeffatanii roga afran biyyattii keessatti diddaa hin bitamnuu finiinsurratti argaman. Bitooteessa 10 bara 2016 Haayile Maariyaam Dassaalany federaalaaf dhageesse keessatti rakkoolee Itoophiyaa keessatti mul'ataniif gaafatamaan mootummaa fi paartii isaan durfamu ta'uu amanee jira. Uummanni dammaqinsaan mootummaa dursuurraa gaafii kaasuuf deebii kennuu akka hin danda'in ibse. Kana malees akka kanaan duraa gateettii uummatootaatti ol bahanii saamaa jiraachuu fi akka silmiitti dhiiga isaa xuuxaa jiraachuun kan hin danda'amne ta'uu lallabeera. Furmaanni rakkoo bakka hundatti mul'atus bulcha gaarii diriirsuu danda'uudha jechuun akeeke. Uummatoonni Itoophiyaa dammaqoo fi kanis ta'uu kan beekan ta'uu yeroo addaa kan agarsiisan ta'uu reef qalbifatuun Haayile Maariyaam kan ajaa'ibudha. Filannoo haala ulfaataa jalatti adeemsifamaa turan keessatti uummanni sagalee isaatiin marroo tokko ol koffisuu kan haalu wayyaanee qofam. Kanneen sagalee keenyatu hatame jechuun sagalee mormii dhageessan guyyaa saafaa dhibbootaan rashanuun aangoo isaa tikfate malee filamuun akka hin ta'in wayyaaniin beekaa wallaaluyyuu uummatoonni humnaan aangoo irratti cichuu EPRD'f tolchanii beeku. Kana waliin sochiin uummanni Oromoo bara 1991 irraa eegalee itti jiru mootummaan wayyaanee farra dimokiraasii fi farra nagaa ta'uu kan saaxiludha. Uummatni Oromoo mirgi isaa akka kabajamuufis gaafii karaa nagaa dhiyeessaa ture deebiin gama mootummaa wayyaanee
humnan ukkam suko fatayim ajicha hida rebicha fi dorsisan ukkam sudan hardagami agaru onundi ummato oromo jilbe fachisa njurum shorot kesa fi farra nagaje dani yakka dorsisa tarifamunis ummani oromo kan hinjilbe fannetaun ifata ajira ummato oromo fi addabli summa oromo addaba sudaf yalunis of gowwom sumale faida umatu akahin argam sisin ummatni oromo hirira naga bahajiru kesatti wallele fi adannole agesun alaba qabate bihon kanisu abaun surukessa odo intane falma mirgasa ta'u agesun shiradina harkata jiram harta ummat oromo kan ajjefama fi hidatti gurama jiruf mirga isa beke akka kabajamu fi falmatu ratib Hera biyyarratti hundaa'uun mirgisaa akka guutamuuf waan nagaan gaafateef akka bineensaatti adamfama. Wayyaaniif hin bitamnu jedhee bifa abbaa irrummaa waan mormeef kumootaan hidhaatti gurame. Opiidiyoon jaarmayaa wayyaaniin tolfatee to'atee ergatuu fi bakka bu'aa wayyaaniiti malee ummata oromoo bakka bu'uu hin dandeessu ofiin of bulchuu qabna jedhee waan mirgisaa falmateef irratti roorrisama. Rakko Itoophiyaa hudhee qabeef sababni sirna wayyaaniiti. Kan itti gaafatamus sirna wayyaanii qofa. Bulchiinsa gaarii argamsiisuu kan hanqate sirna wayyaaniin diriirfame. Sirni farra dimokiraasii faashistiin hanga bakkaa hin kaafamnetti bulchiinsi gaariin ni argamaan hin eegamu. Dhaga'uu didan malee ummatni Oromoo wayyaaniin hin bitamnu OPDOon nu hin bulchu kan jedhaa turee fi jiru kanaafi. Mootummaan ummatoota dhaggeeffatuu hin beekne kun rakkoo har'aatiif furmaanni akeekaa jiru biyyattii gara haala irra hammaataa fi jeequmsaatti geessa. Oromiyaa godinaalee saddeetitti qoqqooduun bulchiinsa waraanaa saamoraa yunusiin durfamu jala galchuun bulchiinsa gaarii fi nagaa hin argamsiisu. Mootummaan dimokiraatawaa ofiin jechaa jiru kun bulchiinsa waraanaa Oromiyaa keessatti diriirsuun haala jiru daran hammeessa malee hin furu. Oromiyaan bittaadhaaf ministeera ittisaa biyyattiitti kennamte walga'ii gaafa bitootessa afur bara 2016 jeneraal saamuraa Yunus gaggeesseen kaawunsila waraanaa fakkeessaaf Oromoon tokkollee keessa hin jirre armaan gadii labsee jira. Kaawunsilii waraanaa wayyaanii tokkoffaa jeneraal saamuraa Yunus ajajaa waliigalaa lammii Tigree lammaffaa Liftanaant jeneraal Yohaannis Gabra Masqal ajajaa oopereeshinii lammii Tigree sadaffaa meejar jeneraal Ibrahim Abdul Jaliil gaafatamaa loojistikii lammii Tigree afraffaa luftanaal jeneraal Sa'aara Mokonnin gaafatamaa leenjii Tigree shanaffaa meejar jeneraal Maharii Zawdee gaafatamaa bulchiinsaa fi siyaasaa lammii Tigree jahaffaa meejar jeneraal Gabree Adhaanoom gaafatamaa tikaa lammii Tigree torbaffaa meejar jeneraal Abrahaa Waldamaariyam ajaja kaaba bahaa yookaan Harar lammii Tigree saddeettaffaa meejar jeneraal Fissahaa Kidaanuu ajaja kibba dhihaa Bahar Daar lammii Tigree sagalaffaa meejar jeneraal Yohaannis Gabra Masqal ajaja Jiddu Galaa naannawaa Shiree lammii Tigree kurnaffaa meejar jeneraal Aadam Muhammad ajajaa humna qilleensaa yookaan Air Force bishooftuu lammii Amaaraa tokkoffaa meejar jeneraal Gabraat Alee ajaja kaabaa Addigiraat lammii Agawu. Duraanuu erga gaafa fincilli kun jalqabee waraanaan kan goolamaa jirtu Oromiyaan gaafa guyyaa 4 ji'a 3ffaa bara 2016 irraa eegalee ammoo sirna keessaa EPRDFiin guutummaan aangoo waraanaan kennamte bittaa jeneraalota wayyaanee armaan olitti tarifaman keessaa ta'ee ajajaa fi caasaa isaanii hanga gandaa diriirsanii fi murtii isaaniin bitamaa jirti. Waliigala Haasaan Haayilamaariyaam Dassaaleny ammaaleen rakkoo siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa karaa nagaa furuuf qophii akka hin ta'in caasaan diriirfamee hojitti hiikamaa jiru kun akka gaaritti agarsiisa. Addatti ammoo Oromiyaa waraana jala galchuu fi tarkaanfii hafachiisaa fudhanna jechuun doorsisni dhageessise lola ummata Oromoo fi ABO irratti labsame haaromsuun alatti hiika biraa hin qabaatu. Waan ta'eef ummanni Oromoos ta'e adda bilisummaa Oromoo mirgi ummata Oromoo guutummaa falmaa itti jiran jabeessanii itti fufan wareegamni bilisummaa ummata Oromoof baafamaa jiru ummata oromo rarraga bilisumman gaye labsa lolafi dorsan bodatti ndebu kana dinafis firafis mirkanisinam injifanno ummata oromo adda bilisumma oromo bitotessa kudatokko barakuma lamafi kudajam
Tumuragabrumma guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jira. Fincila tumuragabrumma Oromiyaa keessatti finiine ittufe kanarratti gabaasa qindeeffanne qabna innis akkattaa nutti simbraga.
Warraaqsi biyyoolessaa fincila tumuragabrumma guutummaa Oromiyaa keessatti qeerroo barattoota Oromootiin eegalee ummata bal'aa hirmaachisuun ji'oota afurii oliif mootummaa Baayirree Wayyaanee hiddarraasaa ture. Ammallee daraan cimee itti fufuuf gabaasaaleen nu gahan ni addeessu. Gabaasaalee godinoota Oromiyaa adda addaarraa nugaan kanneen akka itti aanutti cuunfinee isinii dhiyeessina nufaana bu'uudhaan akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra.
Baha Oromiyaatti fincila xumura gabrummaa bitooteessa torba bara 2016 finiinee wal qabatee daandiin guddichi dirra dawaa Harar wal qunnamsiisu bakka Ajif jedhamutti cufameera. Sochiin waraana wayyaanee akka danqame maddeen gabaasaniiru. Waraanni sirna weerartuu danqaasa mudateen baaraguudhaan konkolaataa oraallii lamaan bobbaafamee uummata naannichaa goolaa akka jiru ibsameera. Oduudhuma naannichaa nugahi biraatiin ammoo yuunivarsiitii dirra dawaatti gotoowwan qeerroon barattoonni Oromoo fi uummanni fincila xumura gabrummaa finiinsuun sirna nama nyaataa Oromoo gabroonfatee jiru TPLF, EPRDF muddaa kan jiran yoo ta'u mootummaan wayyaanee sodaan liqinfamee magaalaa dirra dawaa ibsaa dhaamsuudhaan magaalattii fi yuunivarsiticha dhukaasaan goolaa akka buletu ibsame. Kana malees naannoo dhangaggootti waraanni murna faashistii sochii warraaqsaa ukkaamsuuf hidhannoo guutuudhaan uummatatti bobbaafamuutu dhagahame. Gabaasaan dhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa nu dhaqqabeetti yoo dabarru warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa bitooteessa 8 bara 2016 gootoowwan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee bitooteessa 8 bara 2016 qabsiisaniin imbaasii Finfinneetti argamu fuulduratti bahuudhaan yakka sirni wayyaanee uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo Itoophiyaa keessaa biroo irrattis raawwataa jiru balaaleffataniiru. Barattoonni dhibboota hedduun lakkaa'aman kunneen dhaadannoolee mootummaa wayyaanee balaaleffatan afaan Oromoo fi afaan Ingiliziin dhaggeessisaniiru. Fincilli xumura gabrummaa kun ammallee itti fufuudhaan naannoo gaarren Tottoo qabatee qonnaan bulaan gama sulultaas faana bahuudhaan daandii cufee mootummaa EPRDF hin barbaannu ofiin of bulchina ABO'n kallacha qabsoo keenyaati jechuudhaan diddaa finiinsanii akka jiran ibsamee jira. Achuma naannoo Finfinnee laga xaafoottis qonnaan bultoonni Oromoo fincila geggeessaniin sochii uummataa ukkaamsuuf sosoo karaa dabarsuu dhorkuu maddeen gabaasaniiru. Wayitaa ammaa kana yuunivarsiitii Finfinnee mooraalee kiiloo 4, 5 fi 6 humnoota wayyaamanii kan jiran yoo ta'u gootoowwan barattoonni Oromoo doorsisa waraanaa diinaaf odoo hin jilbeeffatin barruulee warraaqsaa mooraa keessatti facaasanii jiru. Barattoonni kunneen leenjaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti bahuudhaan yakkamtoonni ilmaan Oromoo ajjeesan qe'ee Oromoo saamanii fi saamsisan gaaffii mirgaa ukkaamsuuf jecha badii suukanneessa uumaa jiran seeratti akka dhiyaatan akkasumas gaaffii mirgaa uummata Oromoo akka deebisa sirnaa argatu kan gaafatan yoo ta'u waraanni korobittinneessaa fi humnoonni tikaa wayyaanee barattoota hedduu ukkaamsuunis gabaafameera. Magaalaan Finfinnee dhiphuu keessa jiraachuu kan ibsan maddeen keessumaa mooraa yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 raafama guddaa keessa galuu fi humnoonni huccuu jijjiirratanii mooraa seenuu saaxilaniiru. Basaasonni wayyaanee barattoota fakkaatanii bitaa fi ala deddeebi'uudhaan barattoota sabboonoo hiriiricha irraa qooda fudhatan butanii dhabamsiisaa jiraachuun baramee jira. Akka barattoonni Oromoo bilisummaa horanoo araarsoo Shallamaa'u Gammachuu Damee fi Ijjiguu Qabataa Ayyaanaa barattoota muummee ikonoomiksii waggaa 2ffaa Mohaammad Eeroo Yusuf barataa muummee akkaawuntingii waggaa 3ffaa Dabalaa Fayyisaa Gonfaa barataa muummee siiviil injiinaringii waggaa 4ffaa Ahmad Mohaammad Saanii barataa muummee elektirikaal injiinaringii waggaa 4ffaa fi Hundee Bultoo Sanbataa barataa muummee IT waggaa 2ffaa barattoota ukkaanfamanii dhabamsiifaman keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabeedha.
Gabaasaa lixa Oromiyaarraa nu gaheen godinoota Wallaggaa baafi lixaa akkasumas yuunivarsiitiilee fi manneen barnootaa sadarkaa garaa garaa keessatti
Finchilli xumura gabrummaa torbe kanas akkaan finiinaa jira. Haaluma kanaan warraaqs biyyoolessaa kun daraan jabaatee itti fufuun bitooteessa 7-8-2016 godina Wallaggaa ba'a onoota akka haroo limmuu fi siibuu siree keessatti geggeeffamutu barame. Akka odeessi maddeen keenyarraa nu dhaqqabee addeessutti ona haroo limmuu bakka gaattiraa jedhamutti ummanni warraaqsa taasiseen tarkaanfii akkaan boonsaa ta'e lukkee leediinaa irratti fudhate. Akka kanaan poolisoota lukkee wayyaanee ta'an jaha Tafarii Mazgabuu, Hundee Bajiraa, Birhaanuu Yaadataa, Girmaa fi Yohaannis kan jedhaman irratti tarkaanfii fudhataniin hidhannoo isaanii guutuu irraa kan hiikkatan yoo ta'u poolisii saahilii jedhamu ammoo du'aan adabutu dhagahame. Godina Wallaggaa ba'a ona siibuu siree keessatti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi pirepaaraatoorii akkasumas manni naannichaa qeerroo dargaggoota Oromoo waliin wal ta'uudhaan sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa taasisaniin mootummaan wayyaanee dhiphuu hamaa keessa galuu maddeen ibsaniiru. Sochii ummataa kanaan karreeffate wayyaaneen humna waraanaa isaa hedduminna qabu ona siibuu siree keessa addatti ammoo gara ganda carii ijaarsoottis guuraa jiraachutu dhagahame. Humnoonni sirnichaa hojii gooltummaaf konkolaataatti fe'amanii gara sireetti geeffamaa jiran konkolaataan ittiin garagaluun loltoonni baay'een akka miidhaman odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe dabaluun addeessera.
Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaatiis bitooteessa 7-8-2016 mooraalee muummee yookiin meen kaampaasii fi saayinsii fi teeknoolojii mooraa kittuu furdisaa keessatti fincila xumura gabrummaa qabsiisuun ibsamee jira. Barattoonni kunneen haga ummanni Oromoo bilisoomee mirgi namummaa fi dimokiraasii qabnu kabajamutti hoggansi waraana wayyaanee fi yakki ajjeechaa dugugginsa sanyii yookiin jiinoosaayid nurratti raawwatamaa jiru duubatti nu hin deebisu jechuun sagalee dhaadannoo jabaa dhaggeessisaniiru. Yeroo ammaa homaan waraana wayyaanee mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessaa fi duubaan marsuun barattoota Shororor keessaa akka jiru maddeen ibsaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Mattuu akkasumas jiraattonni magaalaa Mattuus warraaqsa xumura gabrummaa kan finiinsan yoo ta'us waraanni wayyaanee tarkaanfii Shororor keessummaa fudhatu itti fufee jira. Odeessa godina Iluu Abbaa Booraarraa nu dhaqqabeen ammoo ona Algee barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa 2ffaa kan magaalaa Algee fi Suphee ummata waliin ta'uudhaan bitooteessa 9-2016 guyyaa guutuu fincila xumura gabrummaa finiinsaa oolan. Kana malees manneen jireenyaa ergamtoota wayyaanee kaabinoota jedhamanii fi milishoota sirnichaa barattootaa fi uummata hiriirsaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamuunis barameera. Bitooteessa 10-2016 barumsi dhaabbatee fincilli xumura gabrummaa cimaan itti fufee ooluu kan ibsan maddeen isaan doorsisee sochii kana itti milkaa'u hin dandeenye. Qonnaan bulaan daandii cufee fincila cimaa wayyaanee irratti geggeessaa akka jiru ibsameera.
Warraaqsi fincila xumura gabrummaa kun Wallaggaa lixaa onoota garagaraa fi magaalota adda addaa keessattis uummata naannichaa fi qeerroo barattoota Oromootiin jabaatee tufee jiraachuu maddeen keenya eraniiru. Haaluma kanaan magaalota akka Najjoo, Warra Jirruu fi Goorii keessatti tarkaanfii boonsaa qeerroo fi uummata naannichaatiin lukkee diinaa irratti fudhatameen manni ergamticha wayyaanee barsiisaa Gishiraa jedhamuu fi manni lukkee diinaa dura taa'aa gandaa ta'e Gammachiis Hoodee jedhamu guutumaan guututti ibiddaan barbadeeffamutu dhagahame. Tarkaanfii adabbii kanaan karreeffate murni TPLF tarkaanfii suukaneessaa fudhin boojii cuqqaqqa akka jedhamutti qeerroo Oromoo Isiyyaas Gabayyoo jedhamu rasaasaan ajjeesuun dhagahameera. Gama kaaniin ammoo barattoonni akka gara mana barumsaa deebi'an akkasumas maatii barattootaan ilmaan keessan gara mana barumsaatti ergaa jechuun doorsisaa jiraachuutu hubatame. Sochiin fincila xumura gabrummaa kun godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo akkasumas onoota akka Gidaamii fi Beegii keessatti haala akkaan ho'aa ta'een geggeeffame jira. Warraaqsa uummataa ukkaamsuuf kan bobbaafame waraanni wayyaanee lammiilee Oromoo dararuu, reebuu, hidhuu fi dubartoota humnaan gudeedu irratti akka argamu odeessi maddeen keenyarraan dhaqqabe kan addeessu. Odeessuma walfakkaatuun bitooteessa 10-2016 fincilli xumura gabrummaa godina Wallaggaa lixaa ona Jaarsoo keessatti adeemsifameen ummanni ganda haroo birruu fi ganda garjoo walitti dhufuun mormii dhageessisee kaabinoota wayyaanee uummata afaan faaruuf itti ergaman akka qaanessee ofirraa areetu barame.
Jiddugaleessa Oromiyaa naannawaa Amboo fi Midaaqanyiitti fincilli xumura gabrummaa bitooteessa 7-2016 irraa kaasuudhaan kan finiine yoo ta'u waraqaaleen dhaadannoo adda addaa magaalaa fi baadiyyaatti bittinneeffamuun ibsameera. Waraqaaleen dhaadannoo kunneenis lafti maqaa investimentiitiin saamame akka deebifamu, hidhamtoonni akka hiikaman, hawaasni ammoo akka mootummaaf gibira hin kaffalle kan jedhanii fi kan kana fakkaatan fa'a akka qabu hubatameera. Odeessa Jiddu Galeessa Oromiyaa irraan dhaqqabe biraatiin ammoo waraanni wayyaane Oromoo shororkeetu ittiin fufuu isaatiin wal qabate tarkaanfiin humna ittisa uummata Oromoo onamidaa qanyii keessatti jabaatee itti fufeera. Godina Lixa Shaggaritti waraanni wayyaane maqaa waraana adda bilisummaa Oromootu uummata keessa galee nurratti fincilsiisaa jira jechuun uummata shororkeessu itti fufuun bitooteessa torba bara 2016 hidhannoo isaa guutuu qabatee onamidaa qanyi ganda gaarradoo kan qarqara anuunnutti argamtu sakata'uuf sochii taasisuun barameera. Waytuma kana humni ittisa uummata Oromoo tarkaanfii waraana diinaa uummata isaa irraa ittisuuf uummataan wal ta'uun fudhateen waraana wayyaanee hedduu boombiidhaan madeessuun kasaaraa haguuggachiisuun ibsameera. Waraanni diinaa salphatee kan of duuba deebi'e yoo ta'u uummanni gammachuudhaan dhiichisaa akka ture maddeen ifa godhaniiru. Oduudhuma walqabatee nu gaheen onaa Abuna Gindabarat keessatti akka lakkoofsa Habashaa guraan dhala 27 bara 2008 magaalaa Bakkee Qalaxxee keessatti barattoonni barnoota dhaabuun fincila xumura gabrummaa kan finiinsan yoo ta'u waraanni sirna wayyaane reebicha hamaa raawwachuun gabaafameera.
Gabaasaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaa irraa nu gaheen ammoo ona gobban magaalaa gobban mana barumsa sadarkaa tokkoffaatti barattoonni fi barsiisonni bitooteessa 9 bara 2016 magaalicha keessa naanna'uudhaan dhaajannoolee wayyaanee balaaleffatan dhageessaniiru. Barumsaa isaa bitooteessa 10 bara 2016 dhaamsa barumsa dhaabuu waliif dabarsuudhaan fincila xumura gabrummaa itti fufuu maddeen gabaasaniiru. Mootummaan wayyaanee humnoota naannichaatti bobbaaseen sochii barattootaa fi barsiisotaan adeemsifame kana ukkaamsuuf reebicha raawwatuunis ibsameera. Godinuma kana magaalaa Jaarteettis fincilli xumura gabrummaa haala akkaan ho'aa Finfinnee itti fufuutu dhagahame. Bitooteessa 9 bara 2016 sochiin fincila xumura gabrummaa yuunivarsiitii Wallaggaa fi mana barnoota qophaa'innaa akkasumas kolleejjii barsiisotaa keessatti adeemsifameera. Fincila xumura gabrummaa kanarratti mootummaan wayyaanee tarkaanfii gar jabinaa fudhateen kolleejjii barsiisotaa keessaa barataa Misgaanuu Masraat jedhamu rasaasaan ajjeesee jira. Fincila xumura gabrummaa kanarratti waldura dhaabbannoo gootoowwan barattoota Oromoo fi waraana wayyaanee gidduutti uumameen humni agaazii barattoota 50 ta'an miidhaaf kan saaxile yoo ta'u kanneen keessaa 20 haala lubbuu isaaniif yaaddessaa ta'e keessa akka jiranii fi hospitaala naqamteetti wal'aanamaa jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo addeessaniiru. Haala sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroo fi uummanni wal ta'uun finiinsaa jiran kanaan wal qabatee mootummaan nama nyaataan sodaa keessa kan seene yoo ta'u uummataa fi barattoota karaa nagaan mormii isaanii dhageessisan irratti tarkaanfii suukaneessaa fudhachuun hidhaa fi dhiisuudha maddeen keenya kan eeran. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroon barattoonni Oromoo uummata waliin ta'uudhaan finiinsanii itti fufaa jiraniin kan dhiphate wayyaaneen dhiha Oromiyaa keessumaa magaalaa naqamtee fi naannoo isheetti humna waraanaa korabbittanneessaa jedhamu qubsiisuudhaan barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jiru itti fufuun yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa barattoota lakkoofsaan 43 ta'an hidhuun dararaa jiraachuu odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni addeessa.
Sochiin xumura gabrummaa ji'oota 4 dura eegale kun godina Booranaattis jabaatee itti fufee akka jiru gabaasaan naannicharraa arganne ni ibsa. Onoota godinaa kanneen akka Dirree fi Yaaballoo Hareeroo gandoota baadiyyaa adda addaa keessatti fincilli xumura gabrummaa geeffamaa jira. Fincilli xumura gabrummaa saboota sablammiilee cunqurfamoo ollaa Oromiyaa ta'anis hammachuudhaan uummanni konsoos mootummaa wayyaanee irratti bifa haaraan fincila kaasuun barameera. Kanaanis daandiin geejjibaa konsoorraa gara godina Booranaa geessu fincila uummataan holqabatee cufamee jira. Diddaa finiinaa jiruun ergamtoonni wayyaanee bahaa gala dhoowwamuun muddamaa akka jirantu barame. Bifuma walfakkaatuun uummanni Hadiyyaatis fincila xumura gabrummaa uummanni Oromoo adeemsisaa jiru cina dhaabbachuudhaan Oromoo ollaa fi obbolaa keenya dirmachuu fi qabna jechuudhaan warraaqsa finiinsaa akka jiran maddeen naannicharraa gabaasanuun gahan ifa godhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo haala fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti gabaasaan har'aaf qindeessine kanumaan xumurameera. Gabaasaan kunis kan haala sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa hanga bitooteessa 10 bara 2016 kan dhaabatu gabaasaan godinaalee Oromiyaa adda addaa irraan qaban ammoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Horaa bulaa deebana. Yeah.
guyyaatu kodura jechuunis bitoote 1912 fi 16 hawaasni oromoo biyyoota garagaraa keessa jiraatu walitti dhufuun ajjeechaa hidhaa fi dararaa mootummaa wayyaanetiin ummata oromoo ragahaa jiru balaaleffatee jira. Sagalee isaas mootummoota sirna cunqursaa kanaaf gargaarsa adda addaa taasisan akka gocha isaanirraa dhaabbatan dhageessisee jira yookaan gaafatee jira. Ilmaan oromoo mirga baabiyyummaaf kufanii fi miidhaan adda addaa wayyaaniin irra ga'ees isin cinaa jechuun aantummaa isaanii mul'isanii jiru. Hiriira hawaasi oromoo biyyoota akka Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa magaalaalee garagaraa keessatti gaggeeffate kana sabaawwan duukaa bu'uun gabaasa qindeeffatee jira. Gabaabina irraa kan ka'e hiriirota kana hundaa qophii keenya har'aa keessatti isinii dhiyeessuu waan hin dandeenyeef nooffalchaa jechaa qophii keenya ittaanu keessatti wal duraa duuban akka isinii dhiyeessinu ibsaa har'a hiriira Jarman Baraliinitti gaggeeffame irratti xiyyeeffanna. Ammallee nu faana bu'aa isiniin jenna. Hawaasni Oromoo biyya Jarmanii fi naannoo jiraatu 1912 fi 16 walitti dhufuun hiriira guddaa murnaa wayyaanee balaaleffatu gaggeessee jira. Hiriira hawaasni Oromoo murna saamichaa fi ajjeechaa wayyaan irratti ba'e kana keessatti kanneen hirmaatan keessaa namoota muraasa waliin turtii goonee jirra. Hirmaattota keessaa tokko kan ta'an iddoo hiriirri kun itti gaggeeffamee fi kaayyoo hiriira kanaa sagalee bilisummaa Oromoof akkas jechuun ibsanii jiru.
Maqaan kiyya hayyuu jedhamaati. Bakkitti keessa jirru magaalaa Baarliin teessoo mootummaa Jarman fuula dura jira yeroo ammaan kanaati. Hiriira irra jira. Hiriirri yeroo sadaffaa kennatii fi yookaan yeroo afuraffaa kennatii biyya kanarratti baane haala waadhaan geggeessaa jirra isin hin jenne. Jarman isteet hundarraa jechuudha. Kutaa hundarraa walitti dhufeetiin namoota hanganan jedhamne jechuudha. Hiriira baanetti sagalee teenna bifa oowwaadhaan dhalataa biyya tanaa wajjin ijoollee biyya tanaa dhalatee wajjin dhaadannoo adda addaa dhageessisuudhaafiin afaan Dochiitiin afaan biyyi kun dhageessun jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootiin Dochilaandiin godhaa jirra jechuudha dhaadannoo.
Mee dhaadannoolee achi keessatti dhagahaman keessaa waan nu eertan qabdu?
Dubbiin ijoon hiriira kana baane fi ajjeechaa fi hidhaan ilmaan Oromoo bara dheeraadhaa fi tartiimoo adda addaa jirtiirateetiin ilmaan Oromoo bifa adda addaatiin. Irratti socho'aa jiru akka dhaabbatu mootummaan Jarman sabboot yookaan Itoophiyaadhaaf gargaarsa gootu akka dhaabdu ilmaan Oromoo wanni to'atii jirra rakkoo abbaa biyyummaa qabna ummanni Oromoo rakkoon ummanni Oromoo deemuu fi abbaa biyyaa ta'uudhaafin hiriira biyya keessatti godhaa jira barataan keenna akkasumas warri alaa biyya alaa jirulleen sagalee isaanii mootummaa biyya Jarmaniin dhageessisuudhaaf inbaasota adda addaa dhageessisuudhaaf qoqqoosii qabeerroon biyya Jarman keessa jirtuu fi hawaasi biyya Jarman keessa jiru wal qabatee hiriira godhaa jirra jechuudha guyyaarra. Ajjeechaadhaa fi hidhaan waggaa dheeraa ilmaan Oromoo irra dhaabbatu haa dhaabbatu yaada jedhu geggeessaa jirra jechuudha. Tarii mootummaan biyya Jarman faashist Itoophiyaan gavramantis kiriminaal jedhaniitin jechuudha dhaadannoo akkanaa dhageessaa jirra.
Hiriira kana eessatti taasiftan iyyata kana hoo eenyutti dhiyeeffattan kan jedhuufis yoo deebisan.
Dhiyeeffachuuf deemnu dura dursoo paarlaamana biyya kanatti dhalachuudhaaf hin deemna. Akkasuma imbaasii Ameerikaatii fi ministeera biyyattii keessaa jechuudha isaanitti galfachuuf deemna. Ministeera Ajaalaatti galfachuudhaaf deemna. Imbaasii Ingilizaatii fi kana kana dhaqqabsiisuudhaaf jechuudha socho'aa jirra jechuudha.
Dhumarrattis hawaasa Oromoo maraaf yoo ergaa dabarfatan akkas jedhanii jiru.
Dhugaa irra carraa kan argannee irratti dubbachuudhaaf hedduun isin galatoonfadhaaf baay'een itti gammada. Dura dursoo wanni an jedhu uummanni biyya alaa jiru uummanni Oromoo kan biyya alaa jiru kan dhaabbatee adda addaa keessa jirtan saffisaan yeroo ammaan kanaa kana jechuudha harka wal qabatanii arraba tokko taatanii ija tokko taatanii gurra tokko taatanii addunyaa bira dhaabbatanii ilmaan Oromoo kan biyya keessa du'aa jiru akataman safitan dabbotin oromo kan biya la jiru ke sa tuje chuda oda to kojala debe galma to kojala debe kadde to kojala debe afan to kon akka waye rakko biya kenaratti bardu wa damra afan jirjirate chocho afan akka galmangau kamson ummato oromo ka yero kana fini la jiru biya kesa baratan oromo kamso bini sa jiru ote bulan ka kamso bini sa jiru akka wanni kun duje dubatin debene yokan fincili dagabrumma kun tumura dagabrumma jere baratan ke naka sa jiru kana akka samarsa afrabata kan ndabarre safisani babotin biyala jirtu ijje to kotate burra to kotate afan to kon dubatte akka bakata ka debitu kana damsa daboti ummato oromo tikin dama kerrom bi oromiya ke se jirtu kerrom bi oromiya ke se jirtu kamsoni tini tigirtan kana dunya kana ilman oromo rejirtu bonsa jiru nuti worri bi yala jiru alkani ti kuya rafa injiru tora diplomasi tin bakka barbaachi jata etti namu ganda ke se jirutti an alkani kuda jirtan galmanga ha jirra isin mogga jirra isin duba jirra azontane isin wolin dabbacha jirta ke nafsa galete na wajji wo mondanu jechuda jabada kamso tanarra duje duba tinda kamso tin ambarakana kabi fadat nagarte socho tankume generation la fadu wajir tangungal manaka gechan abdi kamna somni motumma wayane abai rehuni aka duje duba tin indebine umma toromo tin sechu fuji ba aka hindagene kara hidun bifa matjiru kana jabachu qaba ya bejeru sari damsu damu barbada ulfa dawaye mawa nasu sitani fi galani ke san golamu mada plisumma ini fatau
hirma tota herira biya german magala berlinitti tae kararatti argamani fi sagale plisumma oromo walin turti godan kambras hala herira kana akas jechudan nu ifsan maga isani fi iddo hiririchi fame ifsun egalu
ani meetin jarama magala berlini ti ka herira adunya rasa ku malab sama ku abe kamu ka gara berlin ke sa tida san meri rabani gochan mo musuma o yani kan balali fachu fi da bara toto oromo iro iro titi mana barum sarra ari ke sapsi te bitte ajje ste bi oromo rachi baye mi dage si sa ajje ti kan mo balali fani sa gade ke nya musuma germani ti dage si su janne ti ga orani o yani bi oromo ya ke sali te akata saman bau bara toni ke nya akana ce famne ajje sa musuma nurra da basu abe nya ke nya samina o yani nurra bau kan jero da
erga kan ese sa ti kan da barsa jirta ni ese se hiriri kun na no kam kamiti ta ajira amma
amma nanno motuma kansar ham kanjara munanno motuma germany nanno sane jirama nanno sane tura kala sane gara america embassy gara france embassy kaitsa di majroda
addemetin erga dabar fataninis umaratti akkas jedani jiru
erga ndabarsu sedu ka wasa oromo biye ke sejuru liga wanne itenu inkamu kapsochi ma godani kapso goda minbe ne kanna ga minbe ne da kan sei suru ke ron oromo baye baye kuma gutta ali kan sei rupu sani ore gane biye kenya asingani amma skanin deruka motuma wayane nasu tifodati ni wan atta ba ste karata tasin sabake ne gowom su barbada jirti in gowomina motuma wayane kufte tigatsetti yermo tinonno afabi yake nya in kun fannan bitin so sinaj gaba tanjera galata futta ka wori wori man galandi fan bitin so ma ta bitara warra biya ala jiru kun mo karajan da me kara ya dani sai orini sai karahun tuwan brada banne kabiye kenya sagale kenya wurra alati dage ne biye kenya kesa motuma yani kana kabas no ni dan sada barsa to kuma nu barba sa to kota nan jalaga
dargaggoota heddiriira jerman barsi gaggeeffame kanarratti argaman keessaa tokko kan ta'e dargaggoo saadis arganne haasofsiifnee jirra
maqaan kiyya saad ismaa'il jedhama amma berliin ichi keessa bakka biiroo angela merkel dura baane achirraa amma gara paarlaamaa guddicha biyyattiitti deemu jirra amma da kaaso parlama gudicha jennetu hirira no arsara bani jettuda ilmano rumo ke ro biyete sattidu mujiranis ilmano rumo ti kofi ara wente ne tawlfa ka kasuna stadabute da bani di wayare ilmano rumo di bashani ol fite ilmano rumo kuma afurtama ol ti lakama na rasara manala ke sejeni ka kama hirdatani sirira tafana mo rasasa wayane tinje tuda ilmano rumo kuma sadi ol ti lakama nje tuda isa sani sagale tawlaf hirira ka gari no kesu sijirani bakko parlama biyeti dwati bani jettuda akka motumma ito karati gamtara europa asindura ichelo rati ba jettuda sandaran jettuda gama diplomasi din amalle hawasumma fi wuri dufenya adda wa amalle fandire fi mallaka motumma sanikenni gama dinagetin akka motumma sanira dabatu kafi gafatu sigira akasuma jettuda hir yarra kanama gamachu si kanama gamachi su kadurri latinatta guja yata kujettuda oromo global solidarity akasunya gututi kabajamu tigira kanake sanudis koda fulachu tigira yetu ilman oromo china dapanne cerro die germany singira
dargako sad amsa dabar fatenis akas jeda
wa wannan damu fakenna wayanen guyala kawake jittimale wayanen dumatte jitti nuti ilman oromo diyetena dufachura takupa takupa noreye chura ilman oromo biyeke sigitten injibanno wan gugutto ardam jitteni jit ilman oromo biyefa biyala jiru biyo tasafta bemmo tabirati fakenya tasani jitteni akka afrika gututti wan gadal jitteni jitten wana raadareteni galagadde sentere tanitti mufti wayanen nukufa ye tenne fudanna oromyan tenne nibili jonti jabada koma walla wamaja akalmati arkal kamanne tenne yechu dikko ko fatu no yechu amma takuta katakuta kidigan avai kawetin wayane angora fudanna ye tenne nibili jonti ye tenne tigalla finjera jabada ilman oromo biyala ti ye kesa jiran
hirmat ke satu ko kantan obbo marga magarsas turti sagale bilisuma oromo walin tasanin iddo hiririchi itte kayo hiririchafi jechun noifsane jiru
berlin magala berlin magala gutto kombiya germany ke satti kocha jirra dafin jo itubbi tane wayane namma jolle kenya fi nama kenya ummata kenya kala kan jirtu kana tana dunya ti yachu
obbo marga magarsa dumarattis amsa dabar fatanin akas jedu
e kan muti ummani kenya gbiya kesa biya kesa kalama du'a ke fama jollen kenya jar satika tonte wanjiru muti warri biya la jiru hundu tokuma kenya egle tokuma kenya jabe twanne ummata kenya bira adabban biya la kanakimmo ayim waye biya kenya kanahu tokuma oromo chimsura garagarumma kenya dipisne wala kenya kuma kare tikautun rajira bilisumma kenya garafun durati tokum mara socho tunu raji anjera
kabajamo daggeffatto ta kenya akumamata dure ratti sini ifsu yale hirirota mormi hawas noromo biyota garagara kesa jiratu tas semmo qoppi kenya ittanu kesatti kankabanni dihannu tau gamanuma isis pasa idira german ratti fullefate asmaratti golamne jirra kanani sini dese ambarantu gadati prabla
Justin!
kabajamura geffatto ta kenya tokkola majenne qoppi kenya isa tumura ragenye jira qoppi kenya inni tumuratis hala yero ratti barru qerro bilsumarra nuraqabeta kunoti
Motumma wayane gafi ummato romo kambilisumma fi mirga babiyumma barota folite je kafama sadarka raka nagai gafi master plani magala finfinne qofatti dangese ilalu fialun isa of gowomsu yote male wan bratawu hindandawum ummani romo bifa addan lafakiyera hinbuqaw jede badile arfandarbani finchila tumra gobrumma fininsa turefi fininsa jirun gafi isa kanbura mirga babiyumma fi bilisumma mirkane fachu jedu Sodato komale dirre base sagaleisa daggeesisa osojiru motuma wayane TPLF kana gara dabsu fi hagugo bakka bakkatti ummata walitti qabe master plani magala finfinne haqnerra gafin kun lammata ka'u hin qabu gafi fi yada ummatni qabu ni debis ne jechun tofta ittin barabitta isani dereffatani fi warraqsa ummata oromo bassan batani hojir olchuf tama'u irratti argamum Akka karora yokin hawish rawayane TPLF fitin qonnan bula oromo erga master plani haqamera ta'e mali fincila hinabu akka jedu barbadani ta'un ifagalada anef mali oso master planum ti isan haqne rajadani ummata gogom suf ololansun akuma lapsin hojir olchuf murtesan kasu isanis latsin warimi ilalatu ummataf labsutu irature kun hintane dubbi sobati Master plani finfinne kan base fi karraggaasis akka hojirra oluf larse opdio sontane motumma federala wayane TPLF in hogganamuda ummanni kenya master planning kun kanina qamne ta'u sirnan beku qaba oromiyan boadda finfinne ra argatti jedame herabiyetti ke satti kamus hoggota digdami arfan barabulchin sawayane kana ke satti haga ammatti wanti hojirra ole hinjiru akka sila hera irrajirutti Buan Oromiyan finfinne ra argattu guuta mufitu irrature. Kun hintane. Bulchinsa motumma naanno Oromiya jedame kayyama mun ille kun himmirkanofne. Tokko. Gamadi nagdeetin buan ummanni Oromo hanura biya isa finfinne ra argachu male hin arganne. Lama. Bulchinsan mirkanefamu wannen kabanis himmirkanofne. Sadi. Wannen hawasumma kan akka aada afanifi wannen kanatti hidatan bayen. Ummata oromo miliona tokko tuqashani olitti herregamu finfinne ke sajiratu bakka itti guddifatu hin tolfamnef ummata miliona tokko tuqashan tawu finfinne ke sajiru kanaf manni barumsa afan oromo tokko le hinjiru achi ke satti afan isa dagatfachu fi ju hindandenye afur samicha yokin humna dinagde yokin qabeenya oromiya irratti geggeffama ju kan ilalu afur tuqatoko Albutkan akka warin sama kan jiran harka mirga sirna wayane kan ta'an kan akka alamuddin fada kun akka dabbatuf ummanni oromo fincila amma geggeessa jirun sagale mormi jaba daggeessisu rajira albunni yokin qabeenyi oromiya ummata oromo fi oromiyaf olu qaba waggota digdamishan gutu motumma wayane fi kitiliyon isa misoma jecha sirba bahan misomni jarri banan kun Oromiya keessa kan hinjirre misooma sobaa ta'u ormillee ragaa kan baheedha. Warqeen albunni dhagaanii fi qabeenyi oromiyaa guutummaatti kan saamamaa turee fi jiru wayyaanotaa fi waayillan isaatiin malee ummata oromoo abbaa qabeenyaa ta'eef bu'aa hin buusne. Oromoon har'as deegaa fi hiyyummaa keessa jira. Beela duraan hin beekneef saaxilamee argama. Dinagdeen biyyattii fi albunni ishee oromiyaaf ummata isheef akka ta'u ummanni oromoo ammaan booda falmaa fincila xumura gabrummaa geggeessaa jiruun mirkaneeffatu qaba. Afur tuqaalama oomisha biyyattiin gara alaatti baasuun galii guddaa irraa argattuu fi kan wayyaanotnii fi waayillan isaa saamuun maallaqa guddaa irraa kuufatan keessaa tokko buna. Bunni oromiyaa keessatti oomishamee gurguramu kun oromiyaadhaanillee hiyyaamamu. Fakkeenyaaf walgahii bunaa Afrikaa yookiin Afrikaa Coffee Conference finfinneetti tibbana gadi kan mataan sirna wayyaane Haayilemaaram Dassaaleny irratti argamuun haasaa gochaa ture irrattillee burqaan bunaa Oromiyaa keessa ta'uu hin kaasne. Qabeenya keenyaan yaamamuu fi abbaa qabeenyaa ta'uu keenya mirkaneeffachuuf qabsoo keenya finiinsuun daandii filmaata biraa hin qabneedha. 4-3 Oromoon lafa isaa irratti ittiin fayyadamne. Dhiibbaa fi isaa karaa adda addaan garaa garaa dhaabamee irratti gaggeeffameen abbaa lafaa ta'ee osoo jiru lafa isaaf alagaa ta'eera. Lafa isaa dhuunfatanii hektaarotaan waliif hiranii gamoo gurguddoo dhaabbattoota adda addaa fi kan kana fakkaatan irra kan jiruu fi jireenya basha'aa irra jiraataa jiran wayyaanota TPLF fi waayiloota sirna isaaniiti. Ummanni Oromoo sadarkaa investoraatti ija guutee investora kan jedhamu nama tokkollee hin qabu jechuun ni danda'ama. Kunis dhiibbaa siyaasaa gita bittuu Tigraay wayyaanotni daldaltootaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo irraan gahan irraati. Wayyaanotni TPLF aangoo siyaasa biyyattii guutummaatti dhuunfatanii diinagdee biyyattii harka isii dhaqanuun saamaa aangoo biyya bulchuu kan qabu nuu miti jechisiisuuf lammii uummata kibba Itoophiyaa kan ta'e Hayilamaaram Dassaaleny of dura qabuun harka lafa jalaan biyyattii gama hundaan to'annaa isaanii jala galfatanii jiran. Mootummicha keessa kan jirtu Oppidiyoon aangoo siyaasaa homaatuu hin qabdu. Hangamuu taatu kan jalqaba irraayyuu ishee bixxilee TPLF abbaa biddeena ishee jala fiiguun garaa isheef qofa bulaa jirti. Har'allee Oppidiyoon Tigiroota TPLF jala fiiguun qabsoo Oromootti gufuu fi uummata Oromoo gamaa jalatti hambisuuf hojjechuu malee saba isheetiif jijjiirama qaamaa fiduu taati jedhamee wanti abdatamu hin jiru. Kana uummanni Oromoo sirriitti beekuu qaba. Asirratti Oromummaan kan itti dhaga'amu sabboontonni Oppidiyoo keessa hin jiran jechuus miti. Wayyaanotni kan isaaniif hin taane ari'uun kanneen isaaniif ajajaman qofa akka buufataa jiru. Roorroo fi cunqursaa sirna bittaa wayyaanee ihaadii kan nuffe uummanni Oromoo bilisummaa mirga abbaa biyyummaa fi walabummaa biyya isaaf warraaqsa biyyoolessaa kan fincila xumura gabrummaa akka haaraatti bidda ta'een hanga jalqabee ji'a 4 keessa jira. Warraaqsa kana keessatti wareegama ulfaataa baasee injifannoolee gurguddoo galmeeffatee jira. Caasaa sirna gabroonfataa wayyaanee Oromiyaa keessa cicciree dhabamsiisaa jira. Wayyaaneen warraaqsa kana dhaabuu dadhabuun guutuutti Oromiyaa afaan qawwee jala galchitee jirti. Har'a akkuma beekamu Oromiyaan humna waraanaa gabroonfataa wayyaanee guddaa ta'ee jala galtee jirti. Mootummichi bulchiinsa waraanaa Oromiyaa irratti labsuu waraanichi warraaqsa uummata Oromoo yookiin fincila xumura gabrummaa to'atee uummata Oromoo fi Oromiyaa bulchuu hin dandeenye hin danda'us. Ilmaan Tigraay wayyaanotni humnaan gaaffii uummata Oromoo ukkaamsina warraaqsa kana dhaamsina jedhanii bulchiinsa waraanaa Oromiyaa irratti diriirsuun waraanaan qe'ee Oromoo golaa jiraatanis kun furmaata tokkollee isaaniif hin argamsiisu. TPLF EPRDF uummata Oromoo karaa nagaan gaaffii mirga abbaa biyyummaa dhiyeeffate gaaffii isaa deebii qajeelaa kennuu lagatanii qe'ee isaa keessatti itti duulanii ajjeesaa hidhaa qaamaa hir'isaa fi baqachiisaa humnaan nageenya finna jedhanii yaaduun waan hin yaadamneedha. Uummanni Oromoo gabrummaa dadhabeera. Bilisummaa fi biyya isaa barbaada. Biyya isaa irratti ofii isaatiin nama isaatiin of bulchuu barbaada. Kabeebsaa fi lallaba alagaa shiraa fi gowwoomsaan guutame uummanni Oromoo har'a gurra ittiin dhaggeeffatu hin qabu. Yeroon gowwoomsaa fi kabeebsaan dhumateera. Yeroon kanaa waan dhumateef kan uummanni Oromoo bahaa dhihatti kaabaa kibbatti giddugaleessaan warraaqsa fincila xumura gabrummaa gara bilisummaa fi walabummaa biyya isaatti isa geessu dhoosee kan bilbilchaa jiruuf. Kana booda uummanni Oromoo Muktaar Kadiir Asteer Maammoo fi fakkaattota isaanii dabalatee maqaa Oppidiyootiin sosoo'an alagaaf hojjechuu alagaaf gugguufuu fi miidhaa saba isaanii irraa dantaa hin qabne wayyaanotni mudanii itti fidan ofitti fiduus ija isaanii arguus gonkumaa akka hin barbaanne jala muramaadha. Wayyaanotni yakka uummata Oromoo irratti waggaa 25 kana hojjetan waan beekaniif warraaqsa finiinaa jiru kanaan sodaan isaan uummata Oromoo irraa qaban haalan guddaa ta'uu ifaadha. Uummanni Oromoo galaana ta'ee nu irra yaa'aa waan jiruuf Oppidiyoo keessaallee ta'u nama uummatichaaf naasuu qabu tokkollee aangoo hin laannu jedhanii murteeffataniiru. Kanas ta'ee sana uummanni Oromoo ba'aa gabrummaa waggoota 100 oliif baachuu dadhabee ofirraa lafa kaa'uuf warraaqsa fincila xumura gabrummaa jalqabee finiinsaa jira. Wayyaaneen abbaa feet aangoorra keessus dhiistus maastar pilaanii Finfinnee hattus dhiistus dabbaloota facaastee ololaa fi lallabaa ooltee bultu. Namoota ummanni Oromoo wanti dhaabuu fi of booda deebisu hin jiru. Ummata Oromoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa irraa kan isa dhaabu gaafa bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaa Oromiyaa mirkaneeffate qofaadha. Kana mirkaneeffachuufis ummanni Oromoo kan keessaa fi alaa addatti dargaggootni barattootni qeerroon biyyaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa geggeeffamaa jiru caalaatti finiinsuu qaban. Injifannoon ummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo.
Kan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya waliigalaa kan sagalee bilisummaa Oromootirraa isinii tamsa'aa ture kan galgala kanaa jechuudha asumarratti raawwatee jira. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo uummata ofii.